Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Архіпастир відповідає», спецвипуск. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати ординарія Кам'янець-Подільської дієцезії владику Леона Дубравського. Слава Ісусу Христу, ваше Пресвященство.
Навіки слава.
Щойно закінчилися дієцезіальні дні молоді в вашій дієцезії Кам'янець-Подільській. В цей раз вони проходили в Бару і також синхронно проходили дні молоді і в Київсько-Житомирській дієцезії, в Воздаві, Бердичівський район. То сьогодні хочемо поговорити, власне, про молодь, про їх проблеми, про їх досягнення, про їх, так би мовити, метарство. І думаючи і розважаючи над нашою сьогоднішньою програмою, я пригадав вислів одного поважного священника Юстина Бойка з Української греко-католицької церкви. Ми говорили про покликання. І він, задумуючись над проблемою покликань, сказав, що в Україні є дуже багато таких от маменькиних синочків, так, які дуже багато всього бояться, і треба дуже гарно з ними працювати, щоб вони прийшли в семінарію, щоб вони її не покинули, бо дуже там ранимі, дуже така внутрішня, знаєте, тонка внутрішня організація, така делікатна і так далі, тому подібне. Я думаю, що ось це питання до вас дуже було б дотичним поставити, оскільки ви людина з такою військовою виправкою, так, армійською, і з року в рік маєте можливість прослідковувати певну еволюцію, так, молоді, наскільки вона стає більш стійкішою, жорсткішою, можливо, м'якшою. От як вам здається, з кожним роком маменькиних синочків, якщо звертатися до цього словосполучення отця Юстина, їх більше чи менше, чи стільки само залишається? Ваша думка з цього приводу?
Ну, дякую сердечно, що можемо разом сьогодні з вами ще раз зустрітись і поговорити про ці дні молоді, поговорити ті проблеми, які сьогодні переживає церква, а з церквою переживає суспільство, а з суспільством переживають родини, діти, молодь, і всі ми вами переживаємо разом ці проблеми, які сьогодні нас турбують. Я підтримую отця Юстина, що маминих синочків сьогодні не бракує, їх стає все більше. Мені здається, що батьки не усвідомлюють собі до кінця, як потрібно виховувати своїх дітей, що повинні інвестувати в першу чергу, тому що вони трошечки, мені здається, інвестують все шиворот на виворот. Спочатку дають їм матеріальні речі, а потім, коли вже проблеми, тоді вже шукають Бога. Це я теж з тим стикаюсь. Ні, спочатку потрібно дати дітям Бога. А як дамо їм Бога, дано їм віру, то все остальне придасться їм, все остальне добавить Бог сам їм. А якщо тільки в першу чергу будемо дбати про матеріальні речі, про науку, спорт, язики, мови і так далі, то ми втратимо все. Дорогі мої, тому я прошу батьків, старайтесь не втратити Бога в своєму житті, бо тому що прийдеться залишити в землю всю і прийдеться звідти відійти, нічого з собою ніхто не взяв. Тому я дуже просив би і благав би вас, щоб ви все ж таки собі дуже усвідомили, на які вас обов'язки. Не тільки народити дитину, її потрібно виховати. І я з погляду здивляюсь те вже, Боже, з перспективи часу, коли були наші батьки, я розумію, були дуже трудні часи, але були вимоги зовсім інші. Від нас вимагали. А вимагали тому, що вони від себе вимагали, батьки. І я бачив, як батьки вимагають від себе молитва, піст, відречення, сповідь, таїнство, костю, неділю і так далі. Бачив, як вони вимагають, і тоді їм було легше від нас вимагати. Вони не тільки говорили нам слова, а вони своїм життям свідчили. І сьогодні це дуже бракує нам цього свідоцтва, тому цей день молоді проходить у нас встань, роблю тебе свідком того, що ти бачив. Свідком, це можна сказати, я порівняв би до Бенедикта XVI, що він сказав, папа, будьте свідками сьогодні. Світ потребує свідків віри. Свідків віри, цього нам бракує. Я бачу, що, ви знаєте, важко якось сьогодні не раз такими мамини, синочками, доцями усвідомити їм теж, настільки вони сьогодні повинні вдома, не завжди батьки можуть цього дати. Але разом, коли вони приходять разом з дітьми з мого своєї до церкви, до костьола, і разом моляться кожну неділю, їм не потрібно буде дуже багато витрачати часу на інші справи. Діти будуть бачити і дивитись, наслідувати своїх батьків. Кажуть, яблучко від яблуньки далеко не падає. Який батько, яка мама, така буде доцька, така буде син, і такий буде колись ксьонц або сестра-монашка. Якщо ми не навчимо їх вимагати від себе. В першу чергу потрібно вимагати від себе, а потім легше буде вимагати від когось. Я тільки що охрестив дитинку п'яту, з Італії привезли, я так обіцяв, вони це почули, вже 10 років живуть в Італії, і дзвонять до мене, щоб охрестити цю дитинку п'яту. Ну, говорю, так як обіцяв, зробимо, охрестив разом. Ну, подивився, ви знаєте, дуже важко сьогодні в якийсь спосіб, ну, донести їм цю правду про Ісуса Христа. І мені кажеться, якщо вони не поставлять Бога на перше місце, то ці катаклізми, які сьогодні відбуваються в світі, Бог через ці знаки хоче до нас промовити. До батьків, до керівників народами і державами, до президентів. І якщо ми з вами не опам'ятаємося, то не хочу сказати, пророкувати, що Содома Гомора недалеко, але сьогодні можна подивитись, що вона вже недалеко. Не хочеться бути злим пророком, але хотів би, щоб люди сьогодні навернулись до Господа Бога. Тому молодь, вона має сьогодні великі труднощі. Їй важко не раз в якийсь спосіб вибрати цю дорогу. Може, дорогу покликання, чи дорогу до закладання подружнього союзу, зв'язку. Дуже важко. І тому вони, якщо будуть триматись далеко від церкви, їм дуже буде важко. Тому я хотів би ще заохотити, щоб вони все ж таки мали рік заручення. Щоб на їх можна було рік подивитись. Батьки, церква, близькі, і сказати, чи це ваша дорога, чи ні. Чи це ваш чоловік, чи ваша дружина, а може це не ваша дружина і не ваш чоловік. Мені дуже подобається в неоконфесіональній спільноті, де є рік заручень. І якщо спільнота дивиться і каже їм, вони зустрічали 2-3-5 років, рік заручень, спільнота дивиться і каже, можете женитись чи замуж виходити, а каже, ні, ви не підходите. І мені подобається, що вони слухають. І вони розходяться, тому що спільнота дивиться і каже, ви не будете жити. Це не твій чоловік, не твоя жінка. Оце дуже, це дуже добре. Повинно бути рік заручень, батьки повинні дивитись. І для того, щоб вони слухали, потрібно ця домашня церква. Потрібне бути разом, спільно, вдома, потрібно молити. Я на дні молоді, приходить молоді, каже, отче, я питаю, тато, мама моляться? Ні, каже, вони практично разом, не моляться ніколи. Тато по собі, мама по собі, і невідомо, хто коли приходить, хто коли відходить, хто зустрічається десь там в якийсь спосіб. Праця, інші справи і так далі. Дорогі мої, пам'ятайте, я ще прошу вас, батьки, візьміть відповідальність. Діти, почніть, якщо батьки не ходять до костьола, до церкви, починайте виходити. Виходити. Майте зустріч з Ісусом Христом живим. І якщо будете з ним спілкуватись, Бог буде вас так провадити по вашому житті. Якщо ви навіть спотикнетесь і будете впадете, ви встанете і будете йти до Бога. Но якщо ви не будете жити в ласті Божій, не будете сповідатись, причащатись, диявол буде шукати можливості, щоб вас поработити. А як будете жити в ласті Божій, він ніколи не буде мати доступу до вас. Він буде вас спокушати, але він ніколи, як кажуть, ви не спотикнетесь. Тому що він, ви живете в ласті Божій. А живете в ласті Божій, ви живете з Богом, і вам нічого не буде страшно. Нічого.
А ви знаєте...
Все-таки ви це собі усвідомили. Батьки і молоді люди, і так як от Хоаким сьогодні займається, ми сьогодні маємо для дітей, для молоді 2-3 тижні, табіра такі. Так. Побачили, що батьки якось не можуть дати ради на протязі літа, да? І діти, так що. І ми постановили, що від 9.30 до 12.30 діти знаходять 3 години тут. І спеціально були організовані різні зустрічі їм. Наприклад, пішов поліцію, як поліція живе, показала свій музей, у нього знайомий, хто такий поліціант. Пішли в пожарну, хто такий пожарник, як треба тушити вогонь і так далі, як треба рихти. Оці всі вкладали в поліцію, в лікарню і всюди, де тільки могли, старалися піти, щоб зустрітись з дійсністю сьогодні, тому що вони можуть зустрінутися потім. Щоб вони знали, як рятувати один одного, так, ці діти. Потім про святих Яна Павла II, Фаустину Ковальську, Коронка. Сьогодні ми святкували Різдво Христове, через 2 дні будемо Пасху святкувати. Вони так гально прибрали салю і так далі. І там співали колядки, кожна група. Потім я з ними ще поспівав колядки. За цю колядку дайте чи колядку, дітям чи колядку, старшим сало і кілбаску і так далі. Це було таке чудове, ви знаєте, ці 3 години вони настільки заражаються, що вони потім дзвонять, кажуть, я забув, що у мене навіть є мобільний телефон. Бо вони приходять, мобільного телефону не мають і так далі. Налили їм води, такі басейни купили, і там показували, як треба хрестити. І кожна дитина ставала до води, а друга на неї полівала. І говорили, я хрещу тебе в ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. І кожна дитина сьогодні, я питаю, вони всі вміють, як про формулу треба вживати при хрещенні. І яку воду треба вживати. Бачите, як хорошо, що це. А то не раз хрещення питаєш, ніхто нічого не знає. А тут вже заінвестували. І як чудово, ці діти провели стільки, але батьків ми не дозволяємо, щоб батьки. Тому що діти стараються йти до батьків, і якось вже то не участвують в цьому конкурсі. А так, дуже добре, коли діти окремо від батьків, і вони... Мені дуже подобається, Хоакін навчив їх. Я говорю, всі мовчать. Я говорю, всі мовчать. Ну це ж діти, не як вулику. І вони так гарно мовчать всі. Ну мені, я собі думаю, треба взяти на вороження. Біскуп говорить, всі мовчать. Дуже файно. Ну це було прекрасно. Сережа, це не передати, це треба побачити. Як вони в цьому басейні купались. Ну це було, це потім вже, вони до 9 ввечері потім купались ще в цьому басейні. Все щось було надзвичайне. 36-й
день. А ваше Преосвященство, дозвольте нагадати нашим слухачам, що в нас спецвипуск програми «Архіпастер» відповідає сьогодні з ординарієм Леоном Дубравським. Говоримо, власне, як пройшли дієцезіальні дні молоді в Кам'янець-Подільській дієцезії в Бару. І говоримо загалом про молодь. От дивіться, 2 приклади з життя, так, ваше Преосвященство, знав таких дуже гарних 2 хлопців, які зростали при парафії, в традиційній сім'ї, віруючій. Один взагалі там 2-3 мови знає, 2-3 освіти. І врешті відійшов від церкви, сказавши приблизно наступне, що те, чого навчає церква, це якийсь такий недосяжний ідеал, ось він так виразився, так, і щось отак от захололо в жилах, а інший сказав приблизно те саме, що я зараз маю таку певну переоцінку цінностей, хоча мав дуже класного настоятеля при парафії, який там все розбудовував, молодіжні спільноти, все у них там було і сучасно, і красиво, і просто якась там оаза. Чим і славився той священник, що якраз вмів гартувати довкола себе молодь. І ось все одно, коли цей молодий чоловік вийшов з цієї парафії, маю на увазі, поїхав на студії кудись там навчатися і попав в середовище світських, не витримав і дивиться вже на світ трошечки інакше, ніж було до від'їзду. Ваше Преосвященство, чи якось можливо убезпечити молодих людей від такої певної переоцінки цінностей, таких розумних людей, інтелектуальних молодих людей, просвітлених, які знають вчення церкви, досить добре його знають, і все одно відходять. Є у вас душпастерський досвід подібного запобігання?
Да, дякую за запитання. Я зараз відповім, як я колись виховував молодь, коли був у Хмельнику, що я тільки починав свою діяльність як священник і монах. Я так, літом брав цих хлопчиків, дівчаток. Вони приходили на ранішню службу або на вечірню, коли була мінялася. Я просив, щоб вони були спочатку цих 3 місяці сталась приходити на Євхаристію. Бути в причасті, в сповіді. Потім разом спільно я просив господиню, щоб там щось приготувала. Якісь там бутерброди, чи що для них, чи то сніданок, чи то обід і так далі. І після того ми були на Євхаристії, де спожили. І після того я говорю, хорошо, дивіться, костюм, це ваш костюм. Мене завтра переведуть, а це ваш храм. Ви сюди ходили, ви тут хрещені, ваші батьки і так далі. От давайте ми тут викопуємо якесь озерце, залємо водичку, наприклад, посадимо квіточки, посадимо якісь деревця, покрасимо лавки, покрасимо підлогу і так далі. Інше. Потім їдемо на іншу парафію, там щось зробимо. І так я цих молодих хлопців, дівчат возив, і до мене раз навіть довідали, що так роблю, і поліція оштрафувала мене за це. Я декілька мав проблем з таких штраф за те, що молодих хлопців, дівчат таких, те, що були вони. Діти, можна сказати, діти, молодь і так далі, разом спільно. Я їх старався так, в першу чергу дати їм Бога, щоб вони молились, приймали святе причастя, потім вони вміли працювати, а потім десь з ними можна було виїхати, на якісь там оази і так далі, на 2 тижні. І вони так, як би сказати, полюбили костюм, полюбили це все, що вони потім вже повиходили заміж, вони сьогодні одружились, і ви знаєте, приспів, я бачу, вони всі або в домовому костілі, або в неокатехменаті, або в інших групах костільних, Легіон Марії, Рух Світло Життя, Домова Церква і так далі. Як приємно, вони практично сьогодні всі знаходяться в якихось спільнотах. То я зрозумів, що потрібно їм в першу чергу дати Бога, в другу навчити їх до праці, щоб вони цінили працю. Ora et labora. Молитва і праця. Молитва і праця, як святий Бенедикт говорив. Приват. І потім можна щось зробити з ним для розваги. Щоб вони, це ж молоді хлопці, дівчата, які хочуть теж якоїсь розваги. Це ж вони не монахи ще. І в такий спосіб вони виховувались, передавалась їм ця традиція. І це було, ви знаєте, дуже добре. Я дивлюся, як вони сьогодні далі передають цю традицію. Далі. Повинні ми це теж про це подбати. І тому я стараюся, щоб священники, якщо самі, може, не мають можливості, сили зайняти і так далі, щоб вони старалися у себе з молоддю організовувати різні літні такі табори з ними, навіть при парафії, навчити їм цінити парафію. І це мені трошки боляче, що я сьогодні цього не бачу. Сьогодні дуже боляче, що наша молодь десь там є, вроді би, але не беруть 100% заангажованості в парафію. Не переживай, ми десь пропускаємо це, це є проблема. І тут потрібно. Друге питання, то, що ви сказали, що там десь, приходять до мене мами і кажуть, отче, мій син, моя дочка, вже не ходить до храму, до церкви чи до костьола і так далі, вже 20, 21 роки, 24, вона закінчила, чи він закінчив університет уже, і не працює ніде, нічого вже, каже, я не вірю в Бога. Ви знаєте, мурашки бідують по тілі, почути це від молодої людини, яка ходила до причастя, все, і каже, що я сьогодні вже не вірю. Шукаємо причину. Де причина? Питаю мами. Мамо, а де причина? Як ви думаєте? І от мені подобається приклад такої, вона колись з Тернополя приїхала помолитись над дівчиною. Привезла її, було 6 років, я молився. Помолився і все нормально потім. Добре було, вона через 3-4 роки вона приїжджає. Дівчинці вже 9 чи 10 років. Я питаю, що таке? Дитина як невміняєма. А питаю, ну одна дитина, ой, що я переживаю, що робити з нею, вона захворіла, вже попала в психічну лікарню. Я питаю, а як ви виховуєте її? Ну я працюю на одній роботі, потім на другу роботу, у мене нема часу. Вона постійно сидить в інтернеті, в комп'ютері, в мобілці і так далі. От і результат. Нащо ці дві праці? Для чого тобі гроші були, гору? Потрібно в першу чергу дбати в тебе одна дитина. І Бог тобі показав, що ти поставила на перше місце. А сьогодні вона вже плаче, не знає, що робити і так далі. От такі нерозумні нараз дії наших батьків, які якби виховують таких синочків або дочечок якісь таких, невідомо. І потім мають проблеми. Проблеми. То повинні поставити, ще раз прошу, не інвестуйте в матеріальні речі. Інвестуйте в дитину, в людину. Старайтесь знайти час, з ними десь поїхати, перебувати з ними, особливо неділя, піти разом на Євхаристію, піти, може, на, якщо хтось у вас є на кладовищі, піти разом помолитись, разом спожити навіть обід, разом в родині, щоб разом. Все, мобілок нема, відкидаємо, неділю не беремо їх. І разом спільно спожиємо обід, чи сніданок, чи вечер, але разом. І ми привикнемо до спільноти, тому я в себе заохочую, отці, давайте разом будемо спільно, разом молимося, разом споживаємо їжу в нас кожний вечір, пів дев'ятий, це вже 100%. Виставлення святих дарів в каплиці, є хто чи нема, я чи пробош, чи біскуп Радослав є, священники, клерики, разом спільно молимося півтори години праві. Один розарій, дві шпори. Комплета, читаємо Слово Боже і співаємо якусь пісню до Матері Божої. І це, ви знаєте, наскільки воно нас об'єднує, наскільки нам це допомагає через призмат Ісуса Христа Євхаристійного дивитися сьогодні на цей світ, в котором ми живемо. І тоді відкриваються нам очі. Очі відкриваються на наше життя. А іначе, дорогі мої, дуже важко буде. Дуже важко. Сьогодні дьявол просто нас може знищити.
Ви знаєте, от що не було в Радянському Союзі, звісно, ні в якому разі не доведи Господь, не ідеалізую, але ставлення там до ЛГБТ-ідеології було ясне і однозначне, і цілком адекватне. Взагалі, не могли собі уявити, що вже через 30 років загроза гомосексуалізму в Україні як типу нормального явища буде настільки потужною і сильною. Ваше Преосвященство, от ви як, скажімо так, представник, людина, яка досить добре захватила час Радянського Союзу і тієї церкви, яка не мала таких явних викликів перед загрозою ЛГБТ. Як дивитись на цю проблему, що з кожним роком ліберальні засоби масової інформації, ліберальні ідеологи знаходять все нові і нові шпаринки, в тому числі до сердець, в тому числі християн, молодих, для того, щоб переконати їх в тому, що це є нормально. Людина сама вправі визначати свою статі і приналежність до будь-якої з них.
Ви знаєте, тут десь є трошечки опущення наше. Я розумію, зараз є багатько дуже різної праці такої, котрим ми трошечки якби, ну, теж Росія не зайнятий тим і тим і тим. Колись, дивіться, за радянських часів не можна було не будувати, нічого робити, нічого. І ми більше всього тоді звертали увагу якось на скільки я міг виспівати, куди я міг поїхати на похорон, де я міг в селі відправити службу, дозволяли такі на цвинтари. Ми їздили по цвинтарах, ми їздили десь там по хатах. У мене було 74 села. І я на протязі двох років старався в кожному селі бути, в кожному селі в якійсь хаті відправити. Там приходили бабці, приходили їх внучки, діточки маленькі. Там разом було таке спілкування. Ви знаєте, наскільки це... В який спосіб сьогодні? Я розумію, що інші часи стали. Ми мусимо застосувати інші методи, Так, ті вже методи відійшли. Тобто дуже було то правильно з одної сторони. Але сьогодні ми мусимо в якийсь спосіб вибрати харизматиків в себе, в храмі, в костілі, в родинах, вибрати тих харизматиків, які живуть харизмою, такі як, от, наприклад, Хоаким у нас є, чи там Коля Бистрицький, який з молоддю займає, чи інні священники, харизмати такі, які займаються. І більше, мені кажеться, потрібно звертати їм увагу, з ними розмовляти на ці теми. А друга справа, що ми куди заінвестуємо в них, а вони повинні йти і тоді з іншими в себе в школі, в родинах, де є такі проблеми. Встань, роблю тебе свідком того, що ти бачив. Я, наприклад, як пережив щось, то я вже йду і проповідую, і мене не раз а що ви там то ви заставляєте, про гріх цей говорите. Я говорю, дорогі мої, я це пережив. Я засвідчив це. І як я не буду це говорити, то каміння буде говорити. Я не можу не свідчити. Я це досвідчив у себе на своїй шкурі за радянської часів, які були великі переслідування. І сьогодні, коли ми маємо всі, як кажуть, блага і земні, і церкви відкрити, костьоли відкрити, ми не можемо про це не говорити. Мусимо говорити. Тому потрібно вибирати, потрібно десь. Я навіть, у мене така прийшла думка, я не знаю, вдасться реалізувати, не вдасться. Хотів би десь таку палатку поставити і там, щоб були які родини чи хто, люди будуть проходити і могли в якийсь спосіб заходити, подивитись, поспілкуватись, питати. Бо люди сьогодні мають різні проблеми. Різні проблеми. У мене привезли вон дівчинку теж із Коломиї. Боже, одержима злим духом. Це страшно. Я тільки сходив, вже її почало трусити і падати, і там страшно. Ну не передати цього, це страшно. І ці діти молоді сьогодні попадають в ці халепи. В ці халепи через цей інтернет, мобілки попадають в таку залежність. І тоді йому важко вернутися. Він втратив благодать, ласку Божу, а дьявол вже знайшов до нього ключик і старається вже до нього поступово добиратись. Тому що він вже живе не Божим життям, а живе життям, як кажуть, таким грішним. Грішним. І він поступово добирається до нього. І то проблеми. Тому ми всі повинні, і церква, і батьки повинні в якийсь спосіб звертати на це увагу. На це. Колись були батьківські збори, пам'ятаю, в школі. Щомісяця мама приходила, вчителька могла їй сказати, як провадить себе син, яка в його поведінка, як він вчиться, я не знаю, чи є. Но батьки сьогодні, як ви сказали, вони не вчителя слухають, а вони дитину слухають. І вони з дитини роблять, ви знаєте, мені це так не подобається, я ж дивлюся по цих дітях. Вони з цих дітей роблять, куклу, ляльку. Не знаю, що вони з них роблять. Оце саме страшно. Мають одну чи дві дитини, і з неї роблять, замість того, щоб з цієї дитини виховувати так, як потрібно по-християнськи, то вони з неї невідомо, що роблять. І потім таке дитя, така жінка, такий чоловік і такі проблеми.
Так, це печально, дійсно. Таке запитання до вас світоглядно-екзистенційного характеру, так, з точки зору того, що відбувається в Україні, а відбувається те, що восьмий рік у нас війна, я собі так подумав, що в кавичках завдяки цій війні вже дуже багато сиріт, так, серед них і хлопчиків, і дівчаток, які залишилися без батьків, так, батьків, які там полягли на фронті, і я знаю, що деякі з тих батьків, вони були і католиками, і не повернулися з фронту, і ці вже хлопчики чи дівчатка вже підросли, вони вже, можливо, пішли там вже в більш дорослі класи, а можливо, хтось і в інститут. І з цього зв'язку, власне, і витікається екзистенція, ваше Преосвященство. Що це за молодь, яка втратила батьків на цій війні? Що в них є інше? І який це може бути ресурс для церкви, якщо ви його бачите в обличчі, в психофізиці тих людей молодих, які втратили своїх батьків на війні за ці 8 років?
Ці діти, бо я теж трошечки пережив, у нас була така сім'я тут, на вони юристи їздили в одну, там, де діточки такі втратили батьків, збирали їх, згромаджували в одному такому домі. І, ну, і ми туди приїжджали на Різдво, я пам'ятаю, привезли їм різні подарунки, да? Все, mm-hmm. А один такий хлопчик сидить, і його питається тьотя, ну, сину, а що ж ти хотів би? Цукерка, іграшку, а він так сказав, знаєте що, притуліть мене до свого серця. Ми всі заплакали. Це дитя хоче батька, хоче матері. Його знайшли на вулиці, бо батьків вбили. І це саме страшно. Притма, тьотю, притуліть мене до свого серця. І сьогодні бракує не раз цього серця. І ці діти, які пережили такі страшні, може, події, якщо церква подала їм руку, то вони зовсім по-іншому, я дивлюсь, підходять до справ. Я тут деяких ухрестив і малих, і середніх, і дорослих дітей, які там на цій війні. Вони були, приїжджали сюди на Різдво Христове, ми тут з ними мали цілий тиждень, вони жили в нас. Да, ці діти, які пережили такі труднощі, вони, як кажуть, знають, як пахне порох, ці кулі, як стріляють і так далі. І ці діти трошечки є зовсім якби інші, відрізняються. А ті, які мамини синочки, такі, дочечки такі, які, ну, все їм дають, все дозволено. Ні, не може так бути. Ті зовсім інші, зовсім інші. І тому Бог дав 10 заповідей. 10 заповідей. Не буде в тебе інших богів, крім Он. Не прозноси ім'я Господа Бога твого напрасно. Пам'ятай день святий святкувати. Почитай батька і мати. Не вбивай, не прелюбодій, не кради. Ложного не свідчи. Не бажай жінки ближнього, бажай майна ближнього. Возлюби Господа Бога всім серцем та душою, а ближнього, як свого самого. Якби ми дотримувалися цих заповідей і читали їх, напевно би не було б сьогодні в нас цих проблем. Якби в кожній родині цих 10 заповідей, отче наш, і 10 заповідей, так як у нас колись було вдома. Оцей катехіз читався разом. І ми, ви знаєте, якби перед очима бачили цих 10 заповідей і боялись, хоч ми попадали в різне середовище. Різна молодь, різні діти, але ми вдома, як вже були, можна сказати, заражені такою доброю енергією. І коли ми виходили десь в спілкування, то в якийсь спосіб, ну, було видно відразу, хто чим дише. Де, в якої родині, хто як виховує, як дивляться. Я ж подивлюсь на цих дітей. Зразу я б сказав би, які батьки виховують своїх дітей, як. Відразу видно. Mm-hmm. Видно. Подивися, як це дитя відноситься, як воно співає, як воно ангажується. А друге так, стоїть, надулося, бо його не то не подобається, то видно, як батьки. І це є проблема сьогодні. Тому, ну, це є глобальна проблема. Глобальна проблема. Глобальна. Я, Боже, я так молюсь і переживаю за це все. Шукаю можливості, в який спосіб ми сьогодні могли б сьогодні допомогти, так як Ян Павел ІІ сказав, Папа Римський Святий, допоможіть мені збудувати цивілізацію любові. Так. Цивілізацію любові. В який спосіб збудувати нам сьогодні ту цивілізацію таку любові християнську. Християнську. Mm-hmm. Не диявольську, а християнську. Тому що бачимо ці різні оргії, ці різні, як живуть сьогодні. Ну, Боже, це є страшно. Це страшно.
Не те слово, це богохульно, насправді. Ви знаєте, зараз я, от ви сказали це слово оргії, і я згадав те, що зараз обговорюють, ну, на перших кнопках українського телебачення. От не планував це питання ставити, але тим не менше. Чи взагалі можна це до певного такого контексту оргії віднести? Ну, принаймні до чогось нормального. Ось хлопцю 24 роки, а жінці 61, і вони декламують свої стосунки як дуже гарними і привабливими. Вони почали зустрічатись, коли йому було 15, а їй було, скільки там, на 7 менше, 54. Так, і вони кажуть, що в них все добре, і в стосунках добре, і в інтересах добре, і в сексуальному житті добре. І знаєте, всі засоби масової інформації підхопили ось цю новину, бо це іноземна пара, я маю на увазі наші телеканали, і кажуть, ось дивіться, яка класна екзотика, нічого в цьому поганого немає. немає. І я так читаю відгуки на цю новину. Ну і наші люди там, хто сміється, хто каже, а дійсно, а що тут такого поганого, якщо їм добре разом. От вас, ваше преосвященство, хочу запитати якраз про моральний контекст таких стосунків. Чи може гіпотетично Бог благословить таку пару з таким, ну, трошечки аномальною такою різницею у віці, причому ще й на користь жінки?
Не може Бог благословити. Це є ненормально. І хтось сміється над цим. Це треба плакати, треба жаліти. Христос восьмої статії сказав, коли жінки плакали над ним, а він сказав, плачте не наді мною, плачте над гріхами своїх синів і дочок, плачте над гріхами. І ми не можемо, якщо гріх діється, не можемо так собі висміювати, а може це там нема нічого страшного. Ні, дорогі мої, це є страшне, це є трагедія. Колись вболівали над цими. А сьогодні в якийсь спосіб якось ми починаємо поступово з цим звикатись і привикати. І це стає нормою. Оце саме страшне, що це стає гріх, стає сьогодні нормою. Людина, а потім, коли приходить якась кара за це прийдеться відповідати, то тоді, ой Боже, для чого Бог нас карає? Да Бог не карає, ви самі караєте себе. Ми самі себе караємо своїми гріхами. Оце страшне. Тому не можна ставити гріх на п'єдестал і виносити, і говорити, що це щось нормально, щось добре. За це прийдеться відповідати перед Господом Богом.
Це абсолютно точно. І повертаючись до теми молоді, ось цієї драматично болісної ситуації, яка є в нашій країні. Також приклади з життя. Ось і на Діоцезіальному дні молоді поспілкувався з молоддю, яка прибула там з Харкова. Дівчата розказують, що вони змушені їздити на заробітки в Польщу, тому що в Харкові, а я, чесно кажучи, думав, що це одне з таких міст, де легко заробити відносно кошти, тому що і засоби масової інформації розповсюджували новину, що там був такий гарний мер, що багато трудових місць створив, і що місто розбудовувалось дуже класно інфраструктурно. Але в розмові з ними побачив, що це зовсім не так. Потім ще в мене була одна розмова з парою сімейною, яка має такий непоганий благоустрій ще тут в Україні, але вони хочуть їхати за кордон і кажуть, що не бачать, власне, тут в Україні перспектив, не дивлячись на те, що самі так непогано на ногах стоять. І я такий післясмак, ваше преосвященство, відчув і в контексті першої розмови, і другої, і третьої, і десятої, що молоді українці, молодь відчувають нашу Україну і в контексті війни, і в контексті ось цієї безнадійної, певної соціальної атмосфери несправедливості, що Україна є якась непридатна для нормального життя земля. Оця непридатність, там недолугість, ця необлаштованість. І як, ну, витягнути ментально цих молодих українців з цієї точки зору, нема ради сказати. У вас є відповідь на це запитання?
Знаєте, за тих часів, коли я жив, ніхто нікуди не виїжджав. Трудодні платили, не платили. Всі тримались родини, були, жили в родині. А сьогодні люди йдуть за такою, ну, можна сказати, рекламою світу. Більше мати, мати. Не то, що я можу дати, а хочу мати. А чим більше має, кажуть, риба шукає де гліпше, чоловік де ліпше. Mm-hmm. Але не завжди це, що я здобуваю, воно мені приносить користь. Скільки є таких розрушилось через те сімей, родин і так далі. Мами залишились самі або тати своїми дітьми. Це є саме страшне, тому що на перше місце поставили збагачення, гроші. А їх людина, скільки б їх було, буде мало. Можна жити на 5 тисяч, можна жити на 10, можна жити і на 100 тисяч. І тоді людина від себе більше потребує. Ні, треба в якийсь спосіб навчитися жити настільки, настільки я маю. Живу настільки, наскільки маю. І це дуже добре буде. І це знову потрібно в родині. В родині. Це виноситься з родини. Ми бачимо батька, бачимо матір, як вони заробляють, як вони приходять, як вони з нами спілкуються, розмовляють з нами на різні теми. Тому ми дітей сьогодні з Фоакімом водили до різних організацій, щоб діти побачили в різних організаціях, як живуть, як вони працюють, чи вчителі, чи лікарі, чи поліція, чи будь-де на фабриці, на заводі, як вони роблять, як вони живуть і так далі. Щоб показати дітям, привити не тільки на тобі все на подносі, що ти маєш. Ні, дорогая, ти оце ти отримала, я сьогодні навіть говорив діточкам, в часі цього Різдва, коли не празднує, ми повинні навчитись дякувати за все. Треба Богу вдякувати. Дякувати, то ми дай, дай, дай. А дай, дай, і воно потім не має вже границь. А треба, щоб якась, Боже, дякую, дякую за цей день, за те, що ти мені дав воду, сонце, їжу, спать і жити, все, життя, яке ти мені дав, батьків, які мені дав, дякувати. І тоді це будуть більше відносини з Богом. Ви знаєте, мені кажеться так, ми поверховно якоби віримо, а десь втратили відносини такі внутрішні з Богом. І з Богом потрібно мати внутрішні відносини. А якщо ми не будемо з ним зустрічати ні в святому причасті, ні в святої сповіді, а від часу до часу, ми тратимо внутрішні відносини. Поверховні, да, я йду до костьола, я якоб вислухав єфориту, що від мене хочете? Все там мені кажуть. О, таке якесь, знаєте, знеохочення. Ні, так не можна. Потрібно від себе вимагати. Я щось мушу давати. Не тільки брати, а занедбання теж гріх. Якщо я занедбую свої обов'язки, яко батько, яко матір, будь-які, я буду потім відповідати за це. А це теж треба зрозуміти, що я занедбую. І цього нам сьогодні бракує.
Ваше Преосвященство, ви знаний захисник життя, так? І відкритості на життя.
Так, да, я ту дитину 6-7-8, я зразу, де б мене не попросили.
Так,
я
так, так.
Бачите, навіть з Італії приїхали до мене.
Ось, і з цієї нагоди, знаєте, я, не називаючи прізвище, мен це не потрібно, от, просто спілкуючись з тими людьми, знаю, що у нас в Україні є, ну, небагато, але є родини, вони є і на Поділлі, ви дуже знаєте ці родини, і ви вхожі в їх дім і бажані. Є багатодітні родини, де є і 10, і 14 діток. І в середовищі християн-католиків, ваше Преосвященство, я побачив, що вони так достатньо вороже дивляться на ці сім'ї, кажуть, та він, ну він, чоловік, не береже своєї дружини, навіщо так її гвалтувати, це ж жіночому організму перенести стільки родів, це ж просто катастрофа, так? І ви знаєте, шалені дискусії в мережі проходять, це не так, що все однозначно, так? І я був на початку спантеличений такими дискусіями, потім почав трошечки заглиблюватися в цей контекст, і не скажу, що можу прямо і точно на це питання відповісти, от якраз в контексті щодо відкритості на життя. Тобто у нас в середовищі католиків також є на цю тему такі достатньо серйозні і глибокі дискусії, так? І ще далі вони йдуть, така популярна достатньо теза, що якщо вже там не можеш там без дружини в цьому плані, то принаймні треба забезпечити і не жалітися на те, що там не вистачає коштів, а якщо не маєш на це певних матеріальних ресурсів, то ну треба ж думати. Це я цитую, так, це не мої думки, а це те, що я начитався. І просто думаю, Боже, ну це важко читати і дітям цих родин, і матерям, і батькам, так, тим паче середовище християн, адже Господь Бог нас до такої подібної відкритості на життя також закликає. Я думаю, що ви в цьому всьому обізнані від мене набагато краще. Яка це є проблема, як її вирішувати, як дійсно вибудовувати стосунки, щоб не нагрішити і з точки зору от такого певного, знаєте, гвалту щодо подругів, так? Ну, А з іншого боку, і щоб Богу догодити, також бути згідно з його навчанням відкритим на життя.
Потрібно в першу чергу бути в злагоді з Господом Богом. І якщо Бог дає життя, ніхто не має права його знищити або забрати. Кажуть, що Бог з'єднав, хай людина не розлучає, не розлучає. І це повинні всі усвідомити. Ті жінки, котрі родять дітей, котрі Бог дає, їм родити, не всі вміють, можуть народити, це правда, хворіють різні є. Але ті, котрі Бог дає, вони більше міцніші, я бачу, вони більше красивіші, тому що народить жінка, вона більше, як кажуть, себе віддає, Бог дивиться на неї, і Бог її дає. Я от дивлюсь, у нас тут, у мене вже 8-ма, там 9-та буде дитинка, все, ця жіночка така стройна, ладна, все. Тому що вона себе віддає. Вона себе віддає, а Бог дивиться, і Бог її дає. Бог її дає. І Бог дасть дітей, Бог дасть на дітей. І ці діточки, які мають більше в сім'ї дітей, вони більше виховані, більше вони зовсім іначе відносяться до своїх батьків, батьки до них. Звісно, як християнська родина. Я ж дивлюсь, у мене приїжджають родини, особливо літом, багатсько-дітні родини навіть, як вони гарненько ведуть себе на Євхаристи, я дивлюсь, ці діточки. Видно, що батьки з ними розмовляють. Коли ми йшли до костьола, то баба, тато чи мама говорить, діточки, ми йдемо до костьола, потрібно в костьолі себе вести так пристойно, так і так, треба там живе присутній Ісус Христос, Господь Бог і так далі. І таке було наставлення. Так що, якщо ми довіримося Богу, довіримося, то Бог нам. А якщо ми довіримося трохи цьому світу і будуть дивитись то, що нам говорять в цьому світі, то, що нам преподносять, то нам тоді буде дуже важко. Ми, знаєте, ми не будемо з примусу, сталося, що це не можна і так далі. Ні, з примусу служити Богу не треба. І ніколи не можна судити цих людей, котрі родять дітей. Ніколи не можна. Скільки до мене зараз приїжджають, котрі не мають вже 7 років, 8, не мають дітей, просять на молитву і так далі. Молимося разом з ними. Вони хочуть дитинку. Хочуть цю дитинку. І не раз Бог дає. Свята Анна, знаємо, теж не мала довго, аж 20 років практично. Йоахім на пустині постився, молив. Диви, так створив Бог світ. Бог так створив світ, і ми не можемо в інший спосіб трактувати волю Божу. А ми хочемо волю Божу підпорядкувати під свою волю, щоб Господь робив і чинив то, що я хочу, то, що я думаю. Ні, от пророк Ісаї каже, ваші думки, не мої думки, і ваші дороги, не мої дороги. А ті жінки, які родять, я привітую, тішусь, радуюсь. Ви пам'ятаєте, жіночки, родите дітей, родіть їх, вас чекає царство Боже, в цьому ді, ви будете тоді в цьому царстві не одні. А ті, які сміються з цього всього, то не знає, вам буде дуже важко попасти до царства Божого. Тому що ви тут не хочете виконувати волю Божу. Ви не хочете прийняти його заповідь. Не вбивай. Оце саме страшне. І ті, котрі не приймають його волю, то прийдеться нелегко попасти до неба. Прийдеться трошечки там пострадати в чистилищі, напевно.
Угу. Рік святого Йосифа, рік, можна сказати, сім'ї, так, покровителя сім'ї, і мало у нас зараз в Україні одружується, ще менше вінчаються мало. Не хочеться, знаєте, бути таким певним Леніном, хто винуватий, що ділять, цитуючи цього провідника більшовизму. Але тим не менше, питання то цікаве. Так хто винен і що робити, власне? Дуже питання рубом звучить. Ваша думка з цього приводу?
Ну, ви знаєте, не можемо скинути відповідальності з батьків, тому що батьки хочуть сьогодні скинути відповідальність якось себе трохи. А там виховують держава, там церква і так далі. Ні. Треба сказати, що в першу чергу це повинні батьки. Далі церква теж повинна прикласти всі зусилля для того, щоб сьогодні в якийсь спосіб усвідомлювати. Ви знаєте, я зауважив так. То, що вони прийдуть на Євхаристію і послухають трохи проповідь, Цього замало. Замало. Це дуже малий час. Вони приходять раз в тиждень, не раз. І то, що добре, як приходять, а не приходять. А потрібно більше такий контакт з ними. І тому я кожен день приходжу. Не приходять сюди, я стараюсь, хай прийдуть. Я морозиво їм, льоди якісь. Хай вони лучше будуть тут при церкві. І вони тоді наберуть цього доброго заряду і підуть в світ. І вже вони тоді будуть, як кажуть, промінювати цією Божою ласкою. Ви знаєте, дуже багатько є добрих хлопців і дівчат. Дуже багатько. Я ж спілкуюся з ними. Які погляди з них є. В цьому часі, десь так приблизно від 12, 13, 14 років, тут треба прикласти максимум зусиль, щоб не пропустити оце настолятки. Тому що все бурлить у них ще. Вони формуються. І їх все бурлить, як в організмі, так і в голові, і так далі. От тут треба цей час, треба, і коли він уже трошки якось дозріє, тоді вже йому легше буде далі йти. А то, що вони не хочуть сьогодні заключати подружні зв'язки, то теж правда. То є проблема, тому що і тут потрібно усвідомлювати, вони повинні, крім того, що на Євхаристі, вони повинні ще десь мати якийсь контакт з спільнотою. Тому Бог багатько взроджує таких харизматичних спільнот, в котрих ми можемо себе ліпше знайти. Тому що там менше спільноти, ми спілкуємося, ми більше розмовляємо, ми бачимо себе. Отак як в Неоконгнаті. Раз в місяць конвивенція. Ми говоримо про свої недостатки, про свої гріхи, про своє надбання, як воно це життя йде, що нам перешкоджує, як ми повинні далі відноситись і так далі, як далі будувати. Оце допомагає, що разом спільно збираємося, говоримо про свої проблеми, а не то, що зберуться і ніхто нічого. Якби всі святі, а як подивись далі, мають проблеми, але не хочуть це говорити про них. І коли є ехо-словом навсігда, кожний вечір після читання Святого Євангелії, а це слово промовляє, і то, що мене доторкається, я те стараюсь говорити спільноті. І коли спільнота чує, легше один одному допомогти. Цього бракує на сьогодні в родині. Син закритий перед батьком, батько закритий перед сином, мати не раз перед дочкою закрита, дочка перед матір'ю, або якщо мати чи дочка не раз вносить її в уші такі справи, що не потрібно, але релігійна мати, релігійна дочка – вона завжди буде на площині релігії спілкувати своїй матері.
Так, замкнуте коло. Ваше Пресвященство, і останнє, що встигаю вас запитати. 21 серпня буде річниця з дня входження вас в чернецтво, так, в освячення. Ви належали перед єпископством до гілки францисканців, до бернардинів. Опишіть стан людини, скажімо так, яка входить в чернецтво. Це більш, не знаю, психофізичний стан, раціональний стан. Це, можливо, взагалі ніяк не відчувається. Рівно 35 років тому, ваше Преосвященство, що ви пам'ятаєте про той день, коли ви стали бернардином?
Ви знаєте, ще було все тайно. Я вдівав хабіт при закритих дверах, і про це не знали батьки. Uh-huh. Я був тільки дуже такій спільнотці маленький, щоб не всі до це могли донести, і могли одівались, і разом тішились з приводу того, що ми могли носити цей одяг монашеський, законний, святого Франциска. Мені імпонувало ще якось з дитини, молодих років. Напевно, тому що мати була францишканською в третьому ордені, да? В якийсь спосіб, може, це ще бабця. Я думаю, що це на протязі мого формування тут відіграли роль, напевно, не тільки я сам, чима. Тут, напевно, і бабця, і мама, і родина в якийсь спосіб. Так, бачилося все. А вдруг, в якийсь спосіб, ви знаєте, мене Господь доторкнувся, напевно, до мого серця. До мого серця в який спосіб Бог доторкнувся. І я зрозумів, коли вже так більше, ближче контактував з церквою, з костьолом, з священниками, дивився на ксьонця, як він сповідає, як він відправляє Євхаристію і так далі. І мені захотілося, коли отець духовний задав мені таке питання, для чого ти прийшов до семінарії? то я так якби спонтанічно для того, щоб допомогти Ісусу Христу спасти світ. Для того, щоб допомогти Ісусу Христу врятувати світ. І сьогодні я це говорю молодим хлопцям, дівчатам. Хлопці, дівчата, хочете бути щасливими? Да. То допоможіть Ісусу Христу врятувати цей світ сьогодні. Допоможіть, почуйте голос Бога. Мусите не раз знайти такий час, як кажуть, на спілкування з Богом, уєднання. Я любив не раз часом десь піти в ліс так трошечки, якби, так, бути на одинці з Богом. Я робив там в лісі собі пройти хресну дорогу, роздумувати над цим. Коли пас корови, теж такий якийсь спосіб Бог, ну, якби мені кажеться, теж до мене трохи промовляв. Ну, тоді було ще все переслідуване. Але от такий час, і потім я так подивився на Дажицького, який носить цей габіт, вернувся з в'язниці, відсидівши праві 10 років, голоді. Я так подивився на цю старшу людину, і якби мені кажеться, що мене Господь сам туди завів до нього. Сам. Я просто не противився волі Божої, а Бог, якби в невидимий спосіб, мене провадив. І куди провадив, я туди йшов. Відчував би, якби, такий внутрішній голос. Привів, значить, Бог. Значить, хоче через до мене тут промовити. І, напевно, через отця Мартиняна Дажицького Бог промовив до мене. І тому я став францишканином. Я рахую, що це тільки Боже. Але я старався жити життям таким Божим, славився слухати, дослуховуватись до Його голосу в якийсь спосіб. І сьогодні бачу і далі Господь в такий невидимий спосіб мене провадить далі. В моєму житті вже, можна сказати, на схилки віку, тому що я вже перевалило мені вже 72, я ще чувствую молодим себе.
А так воно і є.
І старим душою ветерани.
А ми завжди, ваше Преосвященство, набираємося сил, позитивних вражень і звитяг довіри після ефірів на Радіо Марія в тому числі. Я вам вдячний за черговий ефір, який є завжди з вами не черговим, тому що завжди є натхненним і корисним. Тим паче ми говорили про молодь, про дієцезіальний день молоді як в Гвоздаві, так і в Беру. Наскільки я чув, там краєм вуха мощі святого Карла Акутіса привозили, да?
Да, привозили. Так. І молодь мені подобало, що була адорація, я був на адорації. Як вони гарно адорують, як вони гарно відносяться, служба. Ну, мені подобалося, знаєте, деякі молоді люди, я дивуюся, я горджусь ними, що ще в церкві є дуже багатько молоді, яка така, можна б сказати, хоче йти дорогою святості.
Так, це правда. Ваше Преосвященство, я вам дуже вдячний. Низький уклін від всієї нашої редакції. Ми завжди молимося і за ваше здоров'я, і за те, щоб Господь Бог вас вів. І на завершення нашого ефіру ми традиційно просимо вас, вашого єпископського благословення. Будь ласка.
Я благословляю всім слухачам, всім працівникам Радіо Марія. Ви знаєте, що Радіо Марія – це моя, якби я б сказав би так, можна сказати, перша любов. Чому? Тому що це Матір Божа. А я дуже люблю Матінку Божу, а радіо так воно називається – Радіо Марія. Я дякую всім тим, які підтримують Радіо Марія в різний спосіб. Старайтесь підтримувати Радіо Марія. Ви знаєте, це найліпше радіо, яке маємо сьогодні в нашому світі, в якому ми живемо. Найліпше радіо. Полюбіть його, я говорю. Полюбіть його, старайтесь бути апостолами Радіо Марія. Як приємно ці жіночки приїжджають і тут проповідують у нас про Радіо Марія. Маш мені самовбрено. Хай це благословіння Боже, і опіка Матері Божої, і святого Йосипа сьогодні вам завжди товаришує. І стараємося, я вже не за горами Різдво Христове, я вже голюю, готуюсь до колядок, я вже цим живу. І хай ці колядки, які звучать на вашому радіо, приносять велику радість і заохочують вас, заряджають доброю енергією. І 4 числа буде, як знаємо, в Тиврові день тих, котрі загинули за вірусі. Будемо там теж переживати. Я ще зателефоную до вас і дам трошечки таке свідоцтво про це. Зараз хай Бог благословить вам. Господь з вами.
І з духом твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Котрий створив небо і землю.
Благословіння Бога Отця і Сина і Святого Духа. Хай зійде на вас, на всі ваші справи. Охороняє, оберігає. Бог дає вам сили. А Матінка Божа хай завжди має вас під своїм покровом. Всього самого найкращого.
Амінь. З нами був ординарій Кам'янець-Подільської дієцезії владика Леон Дубравський, ведучий Іваницький Сергій. Програма «Архіпастор» відповідає. Дякую вам, ваше Преосвященство. Слава Ісусу Христу.
На віки, слава.